From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the Sunday morning session.
Šī ir pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas rīta sesija. Tā tiek pārraidīta no konferences centra Temple Square Salt Lake City. Runātāji ir izraudzīti no baznīcas augstākajām pilnvarotajām un augstākajām amatpersonām. Šajā sesijā muzicē Temple Square tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonneville Distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas. Šo sesiju vadīs prezidents Dalins Oaks, pirmais padomnieks baznīcas augstākajā prezidijā.
Brāļi un māsas, mēs sveicam jūs šajā pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās vispārējās konferences svētdienas rīta sesijā. Prezidents Rasels Nelsons, kurš prezidē šajā konferencē, ir lūdzis man vadīt šo sesiju. Mēs sūtām savus sveicienus un svētības visiem tiem, kuri piedalās šajā sanāksmē ar radio, televīzijas, interneta vai satelīta pārraižu starpniecību daudzviet pasaulē. Mēs izsakām atzinību baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un augstākajām amatpersonām, kas piedalās šī rīta sesijā. Šajā sesijā dziedās Temple Square tabernakla koris Maka Vilberga vadībā. Pie ērģeliem Andrew Answorts un Brians Matias. Koris atklāja šo sanāksmi ar dziesmu Sing Praise to Him, un tagad priecēs mūs ar dziesmu, tik droši ir tas pamats. Ievada lūkšanu teiks Elders Bradleys Fosters no 70. Un pēc tam koris dziedās Mans glābējs mani mīl.
Thank you. our heavenly Father.
Mūsu debes Tēvs. Šajā sabata rītā mēs noliecam savus galvas pazemīgi pateicības izpausmē Tev. Cik pateicīgi mēs esam Tēvs par Tavu laimes ieceri visiem Taviem bērniem, neatkarīgi, kur un kad viņi dzīvojuši zemes. Par to svētībām, kas mums katram ir, palīdzēt viens otram, brāļiem, māsām, atgriezties atpakaļ debesu mājās. Mēs mīlam un novērtējam mūsu praviešus un apustuļus. Un kā viņi palīdz mums saskatīt Tavu plānu skaidri. Tēvs, svētīt tos, kas ir sagatavojuši vēstījumus mums šodien ar gudrības vārdu un palīdzēt sajust gara spēku. Tās lietas, kas mums katram vajadzīgs saņemt šodien caur atklāsmi. Mēs lūdzam, lai Svētais Gars ierakstītu tās sirdis, tās lietas mūsu sirdīs, lai mēs tās vienmēr atcerētos svētajā vārdā, lai tas viss darot iespējam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad mums būs prieks dzirdēt, kā uzstājas elders Dēls Renlands no 12 apustuļu kvoruma. Pēc viņa mūs uzrunās māsa Šērona Jūbenka, pirmā padomniece palīdzības biedrības vispārējā prezidijā. Pēc tam mūs uzrunās elders Kventins Kuks no 12 apustuļu kvoruma.
My dear brothers and sisters.
Mani mīļie brāļi un māsas. Lai iemantotu vairumu no tām svētībām, ko Dievs vēlas mums dāvāt, ir nepieciešama rīcība no mūsu puses. Rīcība, kas balstās uz mūsu ticību Jēzum Kristumu. Mūsu debes Tēvs un Jēzus Kristus vēlas svētīt tik vienu no mums. Jautājums par to, kā piekļūt šīm svētībām un kā tās iemantot, jau gadsimtiem ilgi ir ticis apspriest teoloģiskās debatēs un diskusijās. Daži pastāv uz to, ka svētības var vienīgi izpelnīties. Mēs tās iemantojam tikai caur saviem darbiem. Citi apgalvo, ka Dievs jau ir izraudzījies, kurus un kā viņš svētīs, un ka šie lēmumi ir nemainīgi. Abas šīs nostājas savā būtībā ir kļūdainas. Debesu svētības nevar izpelnīties, izmisīgi krājot kuponus par labiem darbiem, vai bezpalīdzīgi gaidot, lai redzētu, vai mēs būsim laimējuši svētību loterijā. Nē, patiesība ir daudz niansētāka un daudz lielākā mērā atspoguļot tās attiecības, kas valda starp mīlošo debesu Tēvu un viņa potenciālajiem mantiniekiem mums. Caur atjaunoto patiesību ir atklāts, kaut arī svētības nekādā ziņā nav iespējams izpelnīties, mūsu ticības motivētajai rīcībai, gan pirmreizējai, gan pastāvīgai, ir izšķiroša nozīme. Domājot par to, kā mēs varam iemantot svētības no Dieva, salīdzināsim debesu svētības ar lielu malkas krāvumu. Iztēlojieties, ka tā centrā atrodas neliela iekuru čupiņa pārklāta ar šķeldes slāni, pēc tam nāk koksnes šķilas, tad mazas pagales un visbeidzot lieli bluķi. Šajā malkas krāvumā ir milzīgs daudzums kurināmā, kas var ražot gaismu un siltumu dienām ilgi. Iztēlojieties, ka līdzās šim koksnes krāvumam atrodas viens sērkociņš, tāds, kur galiņā ir fosfors. Lai šī malkas krāvuma enerģija tiktu atbrīvota, ir jāuzšķiļ sērkociņš un jāaizdecina iekuri. Iekuri strauji iedegsies, aizdecinot lielākos koksnes gabalus. Kad šī degšanas reakcija būs sākusies, tā turpināsies līdz brīdim, kad visa koksne būs sadegusi vai ugunī vairs nepieplūdīs skābeklis. Sērkociņa uzšķilšana un iekuru aizdecināšana ir neliela darbiņa, kas ļauj atbrīvot koksnes potenciālo enerģiju. Kamēr sērkociņš nebūs piešķilts, nekas nenotiks, lai arī kādi būtu koksnes krāvuma apmēri. Ja sērkociņš tiks piešķilts, bet ar to netiks aizdecināti iekuri, šis sērkociņš atbrīvos pavisam nelielu gaismas un siltuma enerģiju, un koksnes degšanas enerģija netiks atbrīvota. Ja kādā mirklī nepieplūdīs skābeklis, degšanas reakcija apstāsies. Līdzīgi arī, lai izmantotu vairumu no tām svētībām, ko Dievs vēlas mums dāvāt, ir nepieciešama rīcība no mūsu puses, rīcība, kas balstās uz mūsu ticību Jēzum Kristumu. Ticība glābējam ir rīcības un spēka princips. Sākumā mums ir jārīkojas ticībā, un tikai tad mēs iemantojam spēku, saskaņā ar Dieva gribu un viņa nolikto laiku. Šai secībai ir izšķiroša nozīme, taču nepieciešamā darbība alla šķiet pavisam neliela, salīdzinājumā ar tām svētībām, ko mēs beigu beigās saņemam. Padomājiet par to, kas notika, kad senajiem izraeliešiem pa ceļam uz apsolīto zemi uzbruka indīgās spārnainās čūskas. Indīgo čūsku dzēliens bija nāvējošs, taču sadzeltais cilvēks varēja tikt dziedināts, uzlūkojot Mozus darināto vara čūsku, ko tas bija pacēlis staba galā. Cik liela enerģija ir nepieciešama, lai kaut ko uzlūkotu? Visi, kuri palūkojās, piekļuva debesu spēkiem un tika dziedināti. Citi sadzeltie izraelieši nepalūkojās uz vara čūsku un nomira. Iespējams, viņiem trūka ticības, lai uz to palūkotos. Iespējams, viņi neticēja, kā ar tik vienkāršu rīcību var iedarbināt apsolīto dziedināšanu. Vai varbūt viņi apzināti nocietināja savas sirdis un noraidīja Dieva praviešu padomu? No Dieva plūstošo svētību aktivācijas princips ir mūžīgs, lai iemantotu svētības mums tāpat kā senajiem izrēliešiem. Ir jārīkojas ticībā Jēzum Kristum. Dievs ir atklājis, ka pastāv likums, neatsaucami izdots debesīs pirms šīs pasaules radīšanas, ar ko ir noteiktas visas svētības. Un kad mēs iegūstam jebkuru svētību no Dieva, tas ir caur paklausību tam likumam, ar ko tā ir noteikta. Ņemot vērā iepriekš minēto, mēs nevaram izpelnīties svētības. Šis priekšstats ir maldīgs, taču mums ir jābūt to cienīgiem. Mēs tiekam glābti vienīgi caur Jēzus Kristus nopelniem un labvēlību. Viņa pienestā izpirkšanas upura milzīgi apmēri nozīmē to, ka malkas krāvums ir bezgalīgs. Mūsu vārgā rīcība salīdzinājumā ar to tuvinās nulei, taču tā nav nule un tā nav nesvarīga. Tumsā piešķiltu sērkociņu var redzēt kilometriem tālu. Patiesībā to var redzēt pat debesīs, jo, lai iedarbinātu Dieva apsolījumu īstenošanos, tiek prasīti nelieli ticības darbi. Lai saņemtu kāroto svētību no Dievu, rīkojieties ticībā, tēlaini izsakoties piešķiliet sērkociņu, no kura ir atkarīga attiecīgās debesu svētības īstenošanās. Piemēram, viens no lūkšanas mērķiem ir nodrošināt to svētību iemantošanu, kuras Dievs ir gatavs mums dāvāt tikai tad, ja mēs pēc tām lūdzam. Alma lūdzās pēc žēlastības un sāpju kliedēšanas, un viņu vairs nenomocīja atmiņas par saviem grēkiem. Viņu pārņēma prieks, kas aizēnoja sāpes, un tas viss notika tikai pateicoties tam, ka viņš piesauca Dievu ticībā Jēzum Kristum. Mums ir vajadzīga aktivācijas enerģija, pietiekama ticība Kristum, lai sirsnīgi lūgtu Dievu un par atbildi pieņemtu viņa gribu un viņa nolikto laiku. Bieži vien svētību iemantošanai nepieciešamā aktivācijas enerģija prasa ko vairāk par lūkošanos vai lūkšanu. No mums tiek prasītas nerimstošas atkārtotas ticības pilnas darbības. 19. Gadsimta vidū Brigams Jangs lika, lai pulciņš pēdējo dienu svēto izpēta Arizonu un apmetas šajā neauglīgajā Ziemeļamerikas apvidū. Pēc ierašanās Arizonā šai cilvēku grupai izbeidzās ūdens, un tos gaidīja biedējoša bojājēja. Viņa lūdzās Dieva palīdzību. Drīz sāka līt un snikt, un tie varēja piepildīt savas ūdens mucas un padzirdīt savus mājlopus. Pateicīgi un atspirdzinājušies, viņi atgriezās Salt Lake City, līksmojot par Dieva labvēlību. Pēc atgriešanās viņi detalizēti informēja Brigamu Jangu par savu ekspedīciju, secinot, ka Arizona ir neapdzīvojama. Pēc šī ziņojuma noklausīšanās Brigams Jangs apvaicājās kādam telpā esošajam vīram par ekspedīciju un pieredzēto brīnumu. Šis vīrs, Daniels V. Jones, atbildēja pavisam īsi sakot: es būtu piepildījis mucas, devies tālāk un lūdzis atkal. Brālis Brigams uzlika roku uz brāļa Jonesa pleca un teica: šis vīrs uzņemsies vadīt nākamo ceļojumu uz Arizonu. Mēs visi varam atsaukt atmiņā brīžus, kad esam ar grūtībām virzījušies uz priekšu un lūguši atkal, iemantojot svētības. Šos principus ilustrē arī Maikla un Mariannas Holmsu pieredze. Mēs abi ar Maiklu kalpojām par reģiona 70. Es jutos saviļņots cik reiz, kad viņu aicināja lūgt mūsu sanāksmēs, jo viņam piemita uzskatāms garīgums. Viņš zināja, kā runāt ar Dievu. Man ļoti patika klausīties, kā viņš lūdz. Taču savas laulības sākumā Maikls un Marianna nelūdza un neapmeklēja baznīcu. Viņa bija aizņemti audzinot savus 3 bērniņus un vadot veiksmīgu celtniecības uzņēmumu. Maiklam nešķita, ka viņš būtu reliģisks cilvēks. Kādu vakaru viņu ģimeni apciemoja bīskaps, kurš mudināja viņus uzsākt lūkšanas. Pēc bīskapa aiziešanas Maikls un Marianna nolēma pacensties lūgt. Pirms došanās pie miera, viņa nometās ceļos pie gultas, un Maikls, jūstamies nērti, sāka lūgt. Pēc dažiem neveikliem lūgšanas vārdiem Maikls pēkšņi apstājās, sakot: Marianna, es to nespēju. Kad viņš piecēlās un pagriezās, lai dotos projām, Marianna saņēma viņu aiz rokas un novilka atpakaļ uz ceļiem, sakot: Maik, tu to vari, mēģini vēlreiz. Paklausījis šim pamudinājumam, Maikls pabeidza savu īsto lūkšanu. Holms sāka lūgt regulāri. Viņa atsaucās kāda kaimiņa aicinājumam un apmeklēja baznīcu. Kad viņi ienāca lūkšanu zālē un izdzirdēja ievada garīgo dziesmu, gars viņiem pačukstēja. Tā ir taisnība. Vēlāk Maikls, nemanīts un nelūgts, palīdzēja iznest no sanāksmju nama atkritumus. To darot, viņš saņēma skaidru iedvesmu, kas vēstīja: Šis ir mans nams. Maikls un Marianna pieņēma baznīcas aicinājumus un kalpoja savā bīskapijā un stabā. Viņa tika saistīti viens ar otru un ar saviem trim bērniem. Pasaulē nāca vairāk bērnu, līdz viņiem kopumā bija 12. Holmsi kalpoja kā misijas prezidents un viņa sieva divas reizes. Pirmā neveiklā lūkšana bija neliela. Ticības pilna darbība, kas aktivizēja debesu svētību iemantošanu. Holmsi uzkurināja savu ticības uguni, apmeklējot baznīcu un kalpojot. Gadu gaitā, pateicoties viņu uzticīgajai māceklībai, ir ietecies milzīgs ugunskurs, kas liesmo vēl joprojām. Tomēr koksnes enerģija varētu tikt atbrīvota pilnībā. Ugunī ir nepieciešama pastāvīga skābekļa pieplūde. Maikla un Marianas Holmsu piemērs rāda, lai ticība Kristum varētu turpināt liesmot, ir nepieciešama nerimstoša rīcība. Nelielas darbības uzkurina mūsu spēju mērot derību ceļu un vedina pie pašām dižākajām svētībām, ko Dievs var mums sniegt. Taču skābeklis turpina pieplūst tikai tad, ja mēs, tēlaini runājot, turpinām kustināt kājas. Dažkārt mums ir jāizgatavo loks un bulta, pirms mēs saņemam atklāsmi par to, kur mums vajadzētu meklēt medījumu. Dažkārt mums ir jāizgatavo darba rīki, pirms mēs saņemam atklāsmes par to, kā uzbūvēt kuģi. Dažkārt, sekojot tā kunga pravieša norādījumiem, mums ir jāizcep maziņš plācenītis no sava eļļas un miltu pārpalikuma, lai saņemtu neizsmeļamu eļļas krūzi un miltu tīni. Un dažkārt, mums ir jāsaglabā miers, zinot, ka Dievs ir Dievs, un paļaujoties uz viņa nolikto laiku. Iegūstot jebkuru svētību no Dieva, jūs varat secināt, ka esat paklausījuši mūžīgajam likumam, no kura ir atkarīga šīs svētības iemantošana. Taču neaizmirstiet, ka šim neatsaucami izdotajam likumam ir beztermiņa noilgums, kas nozīmē, ka svētības tiek dotas Dieva noliktajā laikā. Pat senie pravieši, tiecoties pēc savas debesu tēvijas, ir miruši ticībā, apsolītās lietas nesaņēmuši, bet no tālienes tās redzēdami, būdami pārliecināti par tām un tās pieņemdami. Ja kārotā svētība no Dieva nav saņemta pagaidām, jums nav jājūk prātā, prātojot par to, ko vēl jums vajadzētu darīt. Tā vietā uzklausiet Džozefa Smita padomu: dariet priecīgi visu, kas ir jūsu spēkos, un tad saglabājiet mieru un ar pilnīgu pārliecību skatiet Dieva rokas atklāšanos. Dažas svētības tiek pataupītas vēlākam laikam, pat pašu varonīgāko Dieva bērnu dzīvē. Pirms 6 mēnešiem mums tika paziņots par ģimenē balstītu baznīcas atbalstītu ieceri doktrīnas apgūšanai, ticības stiprināšanai un individu un ģimeņu spēcināšanai. Prezidents Rasels M. Nelsons apsolīja, ka šīs izmaiņas var palīdzēt mums garīgi izdzīvot, vairot mūsu prieku par evaņģēliju un padziļināt mūsu pievēršanos debesu tēvam un Jēzum Kristum. Taču šo svētību iemantošana ir atkarīga no mums pašiem. Mēs katrs esam atbildīgs par to, lai atvērtu un studētu rokas grāmatu, nāciet sēkojiet man, individiem un ģimenēm, līdztekus svētajiem rakstiem un citiem. Nāciet, sekojiet man materiāliem. Mums ir jāapspriež lasītais ar saviem ģimenes locekļiem un draugiem un jāizkārto sava sabata diena tā, lai tēlaini runājot aizkurtu ticības uguni. Citādi mūsu mājās esošās materiālu kaudzītes potenciālā enerģija paliks neizmantota. es aicinu jūs uzticīgi aktivizēt debesu spēkus, lai saņemtu no Dieva konkrētas svētības. Lieciet lietā savu ticību, lai uzšķiltu sērkociņu un iedegtu uguni. Nodrošiniet vajadzīgo skābekļa pieplūdi, pacietīgi gaidot uz to kungu, izsakot šos aicinājumus. Es lūdzu, kaut svētais gars jūs vadītu un dotu jums norādījumus, lai jūs, tāpat kā Salamana pamācībās minētie uzticīgie ļaudis, iemantotu svētību pārpilnību. Es liecinu, ka jūsu debesu Tēvs un viņa mīļotais dēls Jēzus Kristus dzīvo, ka viņiem rūp jūsu labklājība un ka viņus iepriecina jūsu svētīšana. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
My office in the Relief Society building. Manā palīdzības biedrības ēkas kabinetā ir brīnišķīgs skats uz Salt Lake templi. Katru vakaru iestājoties krēslā, ar pulksiņu precizēti ieslēdzas ārējās tempļa gaismas. Templis ir stabila miera bāka aiz mana loga. Kādu vakaru pagājušajā februārī mans kabinets saulē norietot palika neprasti tumšs. Kad es paskatījos ārā pa logu, templis bija tumšs. Gaismas nebija ieslēgušās. Es pēkšņi sajūtos drūmi. Es nevarēju saskatīt tempļa smailes, kuras es katru vakaru biju redzējusi gadiem ilgi. Tas, ka es redzēju tumsu vietā, kurā es cerēju ieraudzēt gaismu, man atgādināja, ka viena no mūsu pamatvajadzībām, lai mēs varētu pilnveidoties, ir palikt saistītiem ar mūsu gaismas avotu, Jēzu Kristu. Viņš ir mūsu spēka avots, pasaules gaisma un dzīvība. Bez spēcīgas sēknes ar viņu mēs sākam garīgi mirt. To zinot, Sātans cenšas izmantot pasaulīgās grūtības, ar ko mēs visi saskaramies. Viņš mēģina aptumšot mūsu gaismu, pāraut savienojumu un atslēgt barošanas avotu, atstājot mūsu vienus tumsā. Šīs grūtības ir bieži sastopamas laicīgās dzīves laikā, taču Sātans cītīgi strādā, lai mūs izolētu un iestāstītu, ka esam vienīgie, kas tās pieredz. Dažas no mums paralizē skumjas. Kad mūs piemeklē traģēdijas, kad dzīvē notikušais sāp tik ļoti, ka nevaram pāelpot, kad mēs tiekam sasisti un atstāt nomirstam kā vīrs ceļā uz Jēriku, Jēzus nāk un ielēja eļu mūsu brūcēs. Maigi mūs pieceļ augšā, aizved uz mājām un par mums rūpējas. Tiem, kuri skumst, viņš saka, es atvieglošu slogus, kas ir uzlikt jūsu pleciem, lai jūs pat nevarētu justos uz savām mugurām, lai jūs droši varētu zināt, ka es, tas kungs, apmeklēju savus ļaudis viņu ciešanās. Kristus dziedina brūces. Daži no mums vienkārši ir ļoti noguruši. Elders Holands teica, nav nepieciešams, lai mēs skrietu ātrāk, nekā mēs spējam. Bet neskatoties uz to, es zinu, ka daudzi no jums skrien ļoti, ļoti ātri, un ka enerģijas un emocionālai krājumi dažkārt pietuvojas izsīkumam. Kad mūsu cerības mūs pieviļ, mēs varam atkāpties soli atpakaļ un pavaicāt dabas tēvam, no kā mums vajadzētu atteikties. Daļa no mūsu dzīves pieredzes ir iemācīties, ko mums nevajadzētu darīt. Taču neskatoties uz to, dažkārt dzīve ir pārāk nogurdinoša. Jēzus Kristus mūs iedrošina. Nāciet šurp pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atvieglināt. Kristus vēlas uzņemties mūsu jūgu un nest to kopā, lai atvieglotu mūsu nastas. Kristus sniedz atpūtu. Daži no mums domā, ka nav tipiski baznīcas locekļi. Dažādu iemeslu dēļ mēs nejūtamies pieņemti vai pieņemami. Jaunā derība parāda lielās pūles, ko Jēzus pielika, lai sniegtu palīdzību visa veida cilvēkiem. Spitālīgiem, nodokļu vācējiem, bērniem, galiliešiem, netikļiem, sievietēm, farizejiem, grēciniekiem, samariešiem, atraitnēm, romiešu kareiviem, laulības pārkāpējiem, nešķīstajiem. Gandrīz katrā stāstā viņš palīdz kādam, kurš netika sabiedrības pieņemts. Lūkas 19. nodaļā ir stāsts par virsmuitnieku Jērikā vārdā Caķejs. Viņš uzkāpa kokā, lai redzētu Jēzu ejam garām. Caķeju algoja romiešu valdību un viņš tika uzskatīts par samaitātu un par grēcinieku. Jēzus redzēja viņu kokā un uzrunāja viņu sakot, Caķej, kāps teikšu zemē, jo man šodien jāiegriež tavā namā. Un kad Jēzus redzēja, cik Caķejam ir laba sirds un ko viņš bija darījis citu labā, viņš pieņēma viņa ziedojumu, sakot, šodien šim namam pestīšana notikusi, tāpēc, ka arī šis ir Ābrahāma dēls. Kristus laipni teica nefijiešiem, es nevienam nepavēlēju aiziet, bet drīzāk pavēlēju, lai jūs nāktu pie manis. Pēterim bija spēcīga atskāršana apustuļu darbu 10. Nodaļā, kad viņš paziņoja, man Dievs ir rādījis, ka nevienu cilvēku nevajag turēt par nesvētu vai nešķīstu. Kristiešu mācekļiem un pēdējo dienu svētajiem ir nemainīga prasība izrādīt patiesu mīlestību citam pret citu. Jēzus mums izsaka to pašu aicinājumu, ko caķiem. Redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu. Ja jūs dzirdat manu balsi un durvis atdarāt, es ieiešu pie jums un turēšu ar jums mīlestu un jūs ar mani. Kristus redz mūsu kokā. Dažus no mums nomoka jautājumi. Pirms dažiem gadiem mani nomāca un kaitināja jautājumi, uz kuriem es nevarēju atrast atbildes. Kad agrā sestdienas rītā man bija neliels sapnis. Es redzēju lapeni un sapratu, ka man ir tajā jāiet iekšā. To ietvēra 5 sarkas, bet logi bija taisīti no akmens. Es sūdzējos, jo nevēloties tajā iet iekšā, jo tā likās ļoti klaustrofobiska. Tad manā prātā ienāca doma, ka Jareda brālis pacietīgi no akmeņiem bija izkausējis stiklu. Stikls ir akmens, kas ir mainījis savu agregātu stāvokli. Kad tas kungs pieskārās Jareda brāļa akmeņiem, tie spīdēja tumšajos kuģos. Pēkšņi mani pārņēma vēlme atrasties tajā lapenē vairāk nekā jebkurā citā vietā. Tā bija īstā vieta, vienīgā vieta, kurā es patiesi varēju redzēt. Jautājumi, kas mani satrauca, nepazuda, taču pēc pamošanās man prātā ienāca daudz nozīmīgāks jautājums. Kā tu vairosi savu ticību, līdzīgi tam, kā to darīja Jareda brālis, lai tavi akmeņi varētu tik pārvērsti gaismā? Mūsu laicīgās smadzenes ir veidotas tā, lai tās iegūtu izpratni un jēgu soli pa solim. Es nezinu, kādēļ priekšgars par laicīgo dzīvi ir tik biezs. Šis nav posms mūsu mūžīgajā attīstībā, kurā mums ir visas atbildes. Tas ir posms, kurā mēs attīstām mūsu pārliecību vai dažkārt cerību par lietām, kas nav redzamas. Pārliecība nāk veidos, ko nevienmēr ir viegli saprast, taču tumsībā ir gaisma. Jēzus teica, es esmu gaisma un dzīvība un pasaules patiesība. Tiem, kuri meklē patiesību, sākumā var likties, ka ir muļķīgi stāvēt mazā, tumšā telpā ar akmens logiem. Taču ar pacietību un ticības pilniem jautājumiem Jēzus var pārvērst mūsu akmens logus stiklā un gaismā. Kristus ir gaisma, ko var redzēt. Daži no mums domā, ka viņa nekad nav gana labi. Purpura krāsa, kas minēta vecajā derībā, bija ne tikai spilgta, bet arī noturīga, kas nozīmē, ka vilnas audumā tā palika tikpat spilgta un neizbalēja, neatkarīgi no tā, cik reizes tā tika mazgāta. Sātans izmanto šo līdzību, lai liktu mums domāt, ka mums nevar tikt piedots. Balta vilna, kas aptraipīta ar purpuru, nekad vairs nevar kļūt balta, taču Jēzus paziņo, tik augstāk ir mani ceļi pār jūsu ceļiem. Un viņa žēlstības brīnums apliecina, ka ja mēs nožēlojam mūsu grēkus, viņa purpura asins mūs atkal padara šķīstus. Tas nav loģiski, taču tā ir patiesība. Kaut jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Kaut tie arī būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs kā vilna. Tas kungs līdzjūtīgi saka, tas, kurš nožēloja savus grēkus, tam tiek piedots, un es, tas kungs, tos vairs nepieminu. Citiem vārdiem, nāciet, turēsim tiesu, jūs pieļāvāt kļūdas, visi ir grēkojuši. Nāciet pie manis un nožēlojiet grēkus, es tos vairs nepieminēšu. Jūs atkal varat kļūt veseli, man ir darbs priekš jums. Kristus vilnu padara baltu. Tātad, ko mums vajadzētu darīt? Kāda ir atslēga, lai mēs no jauna varētu izveidot saikni ar Jēzus Kristus spēku, kad mūs māc šaubas? Prezidents Nelsons pateica ļoti vienkārši. Atslēga ir noslēgt un ievērot svētās derības. Tas nav sarežģīts ceļš. Padariet Kristu par savas dzīves centru. Ja jūs jūtat, ka jūsu liecības bāka apdziest un tajā iezogas tumsība, saņemiet drosmi. Turiet Dievam dotos solījumus, uzdodiet jautājumus, pacietīgi kausējiet akmeni stiklā. Vērsieties pie Jēzus Kristus, kurš jūs joprojām mīl. Jēzus teica, es esmu gaisma, kas spīd tumsībā, un tumsība to nesaprot. Tas nozīmē, ka neatkarīgi no tā, cik ļoti tumsība cenšas, tā nevar apdzēst šo gaismu. Nekad. Jūs varat būt droši, ka viņa gaisma vienmēr būs jums pieejama. Mēs vai mūsu mīļie var īslaicīgi piedzīvot tumsību. Līdzīgi kā Salt Lake tempļa gadījumā, ēkas pārvaldnieks brālis Vels Vaits gandrīz uzreiz saņēma zvanu. Cilvēki bija pamanījuši, kas noticis ar tempļa gaismām. Sākumā ik viens darbinieks devās pie katra tempļa elektrības paneļa un manuāli atkal ieslēdz gaismas. Tad viņi nomainīja baterijas automātiskajai strāvas padavei un to pārbaudīja, lai uzzinātu, kas bija salūzis. Ir grūti ieslēgt gaismas vienam pašam. Mums ir vajadzīgi draugi. Mēs esam vajadzīgi cits citam. Līdzīgi kā tempļa apsaimniekotāji, mēs varam palīdzēt cits citam personīgi pienākot klāt, atjaunojot mūsu garīgās baterijas un salabojot to, kas bija salūzis. Iespējams, mēs līdzināmies vienai no tempļa skvēras puldzītēm Ziemassvētku laikā. Taču mēs tāpat izstarojam savu mazo gaismiņu un visu kopā mēs varam piesaistīt miljoniem cilvēku pie tā kunga nama. Saskaņā ar prezidenta Nelsona iedrošinājumu vislabākais tas, ka mēs varam sniegt glābēju gaismu gan sev, gan mums svarīgajiem cilvēkiem, vienkārši turot mūsu darības. Dažādos veidos tas kungs atalgo šo ticības pilno darbu ar spēku un prieku. Es liecinu, ka jūs esat mīlēti. Tas kungs zina, cik ļoti jūs cenšaties. Jūs pilnveidojaties. Turpiniet to darīt. Viņš redz visus jūs apslēptos upurus un pieskaita tos jūsu labā un to labā, kuras jūs mīlat. Jūsu darbs nav veltīgs. Jūs neesat vieni. Viņa vārds Emanuels nozīmē Dievs ar mums. Viņš pavisam noteikti ir ar jums. Speriet vēl dažus soļus pa derību taku, pat ja ir pārāk tumšs, lai redzētu, kas ir tālumā. Gaisma atgriezīsies. Es liecinu par Jēzus vārdu patiesumu un tie ir pilni gaismas. Tuvojieties man, un es tuvošos jums. Meklējiet uzcītīgi mani, un jūs atradīsiet mani. Lūdziet, un jūs saņemsiet. Klavējiet, un jums taps atvērts. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
My dear brothers and sisters.
Man dārgie brāļi un māsas. Šis ir unikāls un ievērojams temps, brīdis cilvēces vēsturē. Mēs esam svētība ar iespēju dzīvot noslēdzošajā evaņģēlija atklāšanas laikmetā pirms glābēju otrās atnākšanas. Neilgi pirms šī evaņģēlija atklāšanas laikmeta iesākuma 1829. gadā un gadu pirms baznīcas oficiālās dibināšanas tika saņemta mūsu iemīļotā atklāsa, kurā tiek pasludināts, ka drīzumā aizsāksies brīnumains darbs. Šī atklāsme norāda kalpošanas uzsākšanai no tiem, kur vēlas kalpot Dievam, tiek prasīta ticība, cerība, žēlsirdība un mīlestība, ar aci vērstu tikai uz Dieva godību. Žēlsirdība, kas ir tīrā Kristus mīlestība, ietver Dievu mūžīgo mīlestību pret visiem viņa bērniem. Man šī rīta nolūks ir uzsvērt šīs mīlestības izšķirošo lomu misionāru darbā, tempļa un ģimenes vēstures darbā. Un ģimenei balstītā baznīcas atbalstītā reliģiskajā dzīvē. Mīlestība pret glābēju un mīlestība pret mūsu līdzcilvēkiem ir svarīgākā iezīme, kas motivē mūs uz kalpošanu norīkojumos, tiecoties uz garīgiem mērķiem, ko mums 2018. Gada izziņotajām izmaiņām uzdev īstenot mūsu mīļotais pravietis, prezidents Russells M. Nelsons. Man jau bērnības gados tika parādīts, ka misionāra darbs saistās ar mīlestību. 11 gadu vecumā es saņēmu patriarka svētību no patriarka, kurš bija mans vectēvs. Cits starpā šajā svētībā tika teikts, es svētīju tevi ar lielu mīlestību pret saviem līdzcilvēkiem, jo tu tiksi aicināts nest evaņģēliju visai pasaulē, lai iekarotu dvēseles Kristumu. Es jau šajā agrīnā vecumā sapratu, ka dalīšanās evaņģēlijā ir balstīta uz lielu mīlestību pret visiem mūsu debes tēva bērniem. Pirms 15 gadiem bija viens no augstākajiem pilnvarotiem, kam bija uzdots izstrādāt sludin man evaņģēliju. Mēs secinājām, ka mūsdienu misionāru darbā mīlestības iezīmē tikpat izšķirošu lomu kā allaža. Sastā nodaļa par Kristumu piemītošajām īpašībām, ieskaitot žēlsirdību un mīlestību, Allaž ir bijusi misionāra iemīļotākā nodaļa. Būdam glābēju vēstneši, vairums misionāri jūt šādu mīlestību, un ja viņi to jūt, viņi centiet tiek svētīti. Kad baznīcas locekļi iegūs vīziju par šādu mīlestību, kam ir izšķiroša nozīme tajā, lai palīdzētu īstenot tā kunga nodomus, tā kunga darbs tiks paveikts. Man bija tas gods pildīt nelielu lomu kādā no šīs mīlestības brīnišķīgajām izpausmēm. Kad es kalpoju par Klusā okeāna salu reģiona prezidentu, man piezinīja prezidents R. Vains Šūts. Būdams jaunietis, viņš bija kalpojis Samoas misijā. Vēlāk viņš atgriezās Samoā jau kā misijas prezidents. Kad viņš man piezvanīja, viņš bija Apijas tempļa prezidents Samoā. Kalpojot par misijas prezidentu, viens no viņa gados jaunajiem misionāriem bija elders Vincents Haleks, kurš tagad ir Klusā okeāna valstu reģiona prezidents. Prezidents Šūts izjūta lielu mīlestību un cieņu pret Vincentu un visu Haleka ģimeni. Lai gan vairums no šīs ģimenes bija baznīcas locekļi, Vincenta tēvs Otto Haleks, ģimenes patriarhs, kurš bija cēlies no Vācu un Samoaņu priecečiem, tāds nebija. Prezidents Šūts zināja, ka es apmeklēšu amerikāņu Samoas staba konferenci un citas sanāks, un viņš lūdza, lai es apsvērtu iespēju apmesties Otto Haleka dzīves vietā ar mērķi dalīties evaņģēlijā. Mēs ar manu sievu Mariju apmetāmies pie Otto un viņas sievas Dorotijas, viņas skaistajās mājās. Brokastu laikā es dalījos evaņģēlija vēstijā un aicināju Otto tikties ar misionāriem. Viņš laipni, bet pārliecinoši noraidīja man aicinājumu. Viņš atklāja, ka jūtoties apmierināts ar to, ka daudz viņa ģimenes locekļi ir pēdējo dienu svētie. Taču viņš stingri norādīja, ka daži viņa samoaņu pieriekšteči no mātes puses ir bijuši Samoas agrīnie kristiešu mācītāji, un ka viņš ir ļoti lojāls viņa tradicionāli kristīgai ticībai. Par spīti tam, mēs atrodījāmies kā labi draugi. Vēlāk, kad prezidents Gordons bija Hinklīs gatavies iesvētīt Suvas templu Fidžī, viņš lika savam personīgajam sekretāram brālim Donam Štahelim piezvanīt man uz Jaunzēlandu, lai vienoties par konkrētiem plāniem. Prezidents Hinklīs gribēja atlidot pie mums no Fidžī, lai tikties ar amerikāņu Samoas svētiem. Viņam tika ieteikts apmeties kādā viesnīcā, kas bija izmantot iepriekšējā apciemojuma laikā. Es pajautāju, vai es drīkstētu sarunāt viņam citu apmešanās vietu. Brālis Štahels teica, jūs esat reģiona prezidents, jūs to drīkstat. Es tūliņ piezinīju prezidentam Šūtam, lai pateiktu, ka mums iespējams ir pavērsies vēl viena iespēja mūsu drauga Otto Haleka garīgai svētīšanai. Šoreiz misionāru lomu bija paredzēts pildīt prezidentam Gordonam Bihinkliem. Es apvaicājos, vai viņa prāt būtu pieklājīgi, es lūgtu Halekiem izmitināt visu mūsu prezidenta Hinklī pavadošo grupu. Šajā grupā ietilpa prezidents un māsa Hinklī ar savu meitu Džeinu, kā arī elders Džefrīs ar Holands ar savu sievu. Prezidents Šūts sazinājās ar Haleka ģimeni un visu sarunāju. Atbraucot no Fidži pēc tempļa iesvētīšanas, mēs tikām sirsnīgi sagaidīti. Tovakar mēs uzrunājām tūkstošiem savās baznīcas locekļu un pēc tam devāmies uz Haleka ģimenes īpašumu. Kad mēs nākamajā rītā sanācām pie brokastu galda, prezidents Hinklīs un Otto Haleks jau bija kļuvuši par labiem draugiem. Man šķita interesanti, ka viņa saruna ļoti līdzinās manai sarunai ar Otto, kas norisinājās vairāk nekā pirms gada. Kad Otto izrādīs sajūsmu par mūsu baznīcu, vēlreiz apliecināja, ka ir uzņēmies saistības pret savu pašreizējo baznīcu, prezidents Hinklīs uzlicis roku uz Otto plecu teica, Otto, ar to nepietiek. Tev vajadzētu kļūt par baznīcas locekli. Šī ir tā kunga baznīca. Tēlēni izsakoties, mēs redzējām nokrītam Otto pretestības bruņas, kad viņš atvērti uzklausīja prezidenta Hinklī teikto. Tas bija iesākums misionāru stundām un garīgai pazemībai, kas ļāva Otto Halekam mazliet vairāk nekā pēc gada tikt kristītam un konfirmētam. Vēl pēc gada Haleku ģimene tika saistīta templī, kļūstot par mūžīgo ģimeni. Gūstot šo brīnējumu pieredzi, man sirdies vairāk saviļņoja tas, ar kādu milzīgu mīlestību prezidents Vains Šūts kalpoja savam agrākajam misionāram, elderam Vincentam Halekam, un cik ļoti viņš vēlējās redzēt, kā visa Haleku ģimene tiek apvienota mūžīgajā ģimenē. Domājot par Izraēlas sapuldzināšanu, mums ir jāpārliecinās, ka mēs sajūtam savā sirdī šādu mīlestību, aizstājot vienkāršu pienākumu apziņu. Vai vainas izjūta ar mīlestību un stāšanos dievišķā partnerībā, lai pastāstītu pasaulē par glābēju vēstījumu? kalpošanu un misiju. Būdam baznīcas locekļi, mēs varam izrādīt savu mīlestību pret glābēju un saviem brāļiem un māsām visā pasaulē caur vienkāršiem uzaicinājumiem. Jaunais svētdienas sanāksme grafiks paver baznīcas locekļiem izcilu iespēju sekmīgi un mīloši aicināt savus draugus un līdzstrādniekus atnākt, lai redzētu un sajustu to, kas notiek baznīcā. Pēc garīgas svētā vakarēdienas sanāksmes, kas cerams ir tik svēta, kā to vakar raksturoja Elders Holands, tiks noturēta 50 minūšu ilga sanāksme, kurā mēs pievērsīsimies jaunajai derībai, glābējiem vai svarīgiem konferences svēstījumiem, kas ir vērsti uz glābēju un viņa mācību. Daži palīdzības biedrības māsas ir prātojuši, kā lab viņam, līdz ar priesterības kvorumu locekļiem, tiek dot šis sapuldzināšanas uzdevums. Tam ir vairāk iemeslu, no kuriem daudzs prezidents Nelsons izklāsīja iepriekšējā vispārējā konferencē. Viņš secināja, mēs vienkārši nespējam sapuldzināt Izraelu bez jūsu līdzdalības. Mūsdienās mēs esam svētīti ar aptuveni 30% pilnlaika māsu misionāru. Tas kalpo par vēl vienu iemeslu tam, kādēļ palīdzības biedrības māsām ir nepieciešams, un viņas tiek mudinātas mīloši dalīties evaņģēlijā. Būtu nepieciešams, lai viens no mums vīriešiem, sievietēm, jauniešiem, bērniem uzņemtos garīgas saistības mīloši un iejūties dalīties Jēzus Kristus evaņģēlijā. Ja mēs izrādīsim mīlestību, esot laipni un pazemīgi, daudz atsauksies mūsu aicinājumiem. Pat tie, kur izvēlēsies neatsaukties šiem aicinājumiem, turpinās būt par mūsu draugiem. Mīlestība ir būtiskākais aspekts arī runājot par mūsu tempļu un ģimenes vēstures darbu. Izraēlas sapuldzināšanā otros priekškaram, uzzinot ar kādiem pārbaudījumiem grūtībām ir saskāršies mūsu priekšteči, mēs aizvien vairāk tos iemīlam un novērtējam. Mūsu centienas tempļu un ģimenes vēstures darba jomā ievērojam sekmē jaunās izmaiņas svētdienas sanāksmes grafikā un jauniešu pāriešanas nākamajām klasēm un kvorumiem. Pateicoties šīm izmaiņām, mēs varam agrīnāk un efektīvāk pievērst uzmanību savu priekšteču, iepazīšanai un Izraēlas sapulcināšanai otrpus priekškaram. Tas ievērojami sekmē gan tempļi, gan ģimenes vēstures darbu. Internets ir iedarbīgs rīks. Mājas šobrīd ir kļuvuši par mūsu primāro ģimenes vēstures centru. Gados jaunie baznīcas locekļi ir iegūši īpašas prakses ģimenes vēstures izpētē, un viņi ir garīgi motivēti veikt kristīšanos savu priekšteču labā, kurus tie ir mācījušies mīlēt un novērtēt. Kopš tika ieviestas izmaiņas, ļaujot daudziem 11 gadus veciem bērniem veikt kristīšanos mirušo labā, tempļa prezidenti no visas pasaules ziņo par ievērojumu tempļa apmeklētāju skaita pieaugumu. Kāds no tempļa prezidentiem informē mūs, ka aizstājošo kristību veicēju skaits ir ievērojami pieaudzis, un pateicoties 11-gadīgo bērnu iekļaušanai ierodas vairāk ģimeņu. Kaut arī viņi ir gados jauni, šķiet, ka viņi izjūt godbību un izprot to, kādā nolūkā tiek veikt viņi izpildītie priekšraksti. Tas ir tik skaisti. Es zinu, ka mūsu sākumskolas vadītājs un jauniešu vadītāji turpina un turpinās sekmēt šos būtiskos centienus ģimenes vēstures un tempļu darbā. Palīdzības biedrības māsas un priesterības brāļi var mīloši palīdzēt, pildot savus personīgos pienākumus tempļu un ģimenes darba jomā, kā arī iedvesmojot bērns un jauniešu uz Izraēlas sapulcināšanu otrpus priekškaram. Sevišķi svarīgi tas būtu mājās un sabata dienā. Es apsolu, ka mīloši priekšrakstu veikšana savu priekšteču labā stiprinās un pasargās mūsu jauniešu un ģimenes pieaugošo ļaunumu pilnajā pasaulē. Es dalos savā personīgā liecībā par to, ka prezidents Russell M. Nelsons ir saņēmis ārkārtīgi būtisks atklāsums par tempļiem un tempļu darbu. Jaunais uzsvars uz ģimenē balstītām evaņģēlijas stundijām un dzīvošanu pēc tā, kā arī baznīcas izdotie materiāli, sniedz lielisku iespēju mīloši sagatavot mūžīgās ģimenes un individus satikt un kopā dzīvot ar Dievu. Tiekot saistīti templī, vīrietis un sievietes stājas jaunās un mūžīgas derības svētajā laulības kārtā un priesterības kārtā. Viņi kopīgi iemanto un saņem priesterības svētības un spēku savas ģimenes vadīšanai. Kaut arī vīriešiem un sievietēm ir unikāls lomas, kā tas ir izklāstīts dokumentē ģimene vēstījums pasaulē, viņi īsteno līdzvērtīgu un vienlīdz svarīgu pārvaldību. Viņiem ir dots līdzvērtīgs spēks, lai saņemtu atklāsumu savai ģimenei. Mīloši un taisnīgi sadarbojoties, Viņi pieņem debesu svētības lēmumus. Tiem, kur vēlas izzināt tā kunga gribi savā personīgā un ģimenes dzīvē, ir jātiecas pēc taisnīguma, lēnprātības, laipnības un mīlestības. Pazemība un mīlestība ir to cilvēku raksturiezīme, kur tiecas izzināt tā kunga gribu, ir īpaši savas ģimenes dzīvē. Pilnveidošanās, sagatavošanās derībā ietverto svētību iemantošanai un gatavošanās satikties ar Dievu ir mūsu personīga atbildība. Mums ir jābūt pašpaļāvīgiem un dedzīgi jānododas tam, lai padarītu savas mājas par patvērumu vietu no mūsu ieskaujošajām vētrām un mūsu ticības svētnīcu. Vecākiem ir pienākums mīloši pamācīt savus bērnus. Mājās, kurās valda mīlestība, ir priekpilna līksma vieta, kur teju burtiski var dzīvot kā debesīs. Mans mācis iemīļotākā garīgā dziesma bija, ja mēs mīļi dzīvojam. Kad vien viņi dzirdēja ievada frāzi, ja mēs mīļi dzīvojam, dzīves kaisa šķiet, viņi jutās tik aizskudināta, ka viņi sacīs sariesās asaras. Būdami bērni, mēs apzinājāmies, ka mēs dzīvojam šādās mājās. Tā bija viena no viņas augstākajām prioritātēm. Papildus mīlošanai gaisotnē mājās prezidents Nelsons ir pievērs mūsu uzmanību tādu mēdīju izmantošanas ierobežnot, kas traucē mums sasniegt savus būtiskos mērķus. Pieņemot izmaiņas, kas nāks par labu teju ikvienai ģimenei, mēs tiekam aicināt padarīt internetu, sociālās mēdījus un televīziju par savu kalpu, nevis par traucēkli vai kas vēl ļaunāt par kungu. Karš par ikvienu cilvēku dvēseli un tīpaši par bērnu dvēselēm norisinās mājās. Mums vecākiem ir jāpārliecinās, ka mēdīja saturs būtu krietns, piemērots bērnu vecumam un iekļautos tanī mīlošajā gaisotnē, ko mēs cenšamies veicināt. Mums būtu jāmāca savus mājniekus skaidri un saistoši, tajā pašā laikā arī garīgi, priekpilni un mīloši. Es apsolu, ja mēs pievērsīsimies savai mīlestībai pret glābēju un viņu īstenoto izpirkšanu, padarot viņu par centrālo personu savos Izraēlas sapulcināšanas centienos apbušu priekškaram, kā arī kalposim citiem un personīgi gatavosimies satikt Dievu, pretinieki ietekme samazināsies un evaņģēlijs iepriecinās, ielīgsmos mūsu un dāvās mums mieru, vairojot mūsu mājās Kristus mīlestību. Es liecinu jums par šiem doktrinārajiem apsolījumiem. Nešaubīgi lieciniet par Jēzu Kristu un viņa īstenotās izpirkšanas upuru mūsu labā. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Tagad klātesošie pievienosies kora dziesmai Dieva bērni sanāksim. Pēc šīs dziesmas mēs dzirdēsim, kā uzstājas Elders Dots Kristofersons no 12 apostoļu kvoruma. Pēc viņa mūs uzrunās brālis Tets Kalisters, kurš iepriekšējā pēcpusdienā tika atbrīvots no kalpošanas svētdienas skolas vispārējā prezidenta amatā.
Šī ir pēdējo dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. gadskārtējā vispārējā konference.
Pēc divām nedēļām mēs svinēsim lieldienas. Augšām celšanās apliecina Jēzus Kristus dievišķumu un Dieva Tēva esamības realitāti. Mūsu domas ir vērstas uz glābēju, un mēs pārdomājam viņa nepārspējamās dzīves patiesumu un viņa grēku izpirkšanas upura bezgalīgo vērtību. Es ceru, ka mēs domājam arī par viņa gaidāmo atgriešanos, kad viņš valdīs kā ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Pirms kāda laika Buenos Airesā, Argentīnā, es piedalījos kādā konferencē kopā ar dažādu konfesiju vadītājiem. Viņu mīlestība pret līdzcilvēkiem bija acīm redzama. Viņu mērķis bija atvieglot ciešanas un palīdzēt cilvēkiem pārvarēt nomāktību un nabadzību. Es domāju par neskaitāmajiem šīs baznīcas humānās palīdzības pasākumiem, tajā skaitā par sadarbības projektiem kopā ar konferencē pārstāvētajām reliģiskajām grupām. Es izjūtu dziļu pateicību par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļu dāsnumu, pateicoties, kuram ir iespējama šāda kristumlīdzīga kalpošana. Tajā brīdī svētais gars man apstiprināja divus faktus. Pirmkārt, kalpošana laicīgām vajadzībām ir ļoti svarīga, un tā ir jāturpina. Otrs bija negaidīts, tomēr spēcīgs un skaidrs. Tas bija šāds. Vairāk par nesautīgu kalpošanu ir ļoti būtiski sagatavot pasauli tā kunga Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Kad viņš ieradīsies, apspiestība un netaisnība ne tikai mazināsies, tās beigsies. Tad vilks mājos pie jēra un leopards apgulsies pie kazlēna un teļš un jauns lauva un trekni lopi būs kopā un mazs bērns tos ganīs. Neviens nedz ievainos, nedz nokaus visā manā svētajā kalnā, jo zeme būs pilna ar atziņu par to kungu, kā ūdeņa piepilda jūru. Nabadzība un ciešanas ne tikai saruks, tās izgaisīs. Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs, jo jērs, kas pašā vidū goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Tiks uzveiktas pat sāpes un nāves bēdas. Tanī dienā zīdainis nemirs, līdz viņš nekļūs vecs, un viņa dzīve būs kā koka mūšs. Un kad viņš mirs, viņš negulēs tā sakot zemē, bet tiks izmainīts acu mirklī, un tiks aizrauts, un viņa atdusa būs godības pilna. Tādēļ jā, darīsim visu, ko spējam, lai atvieglotu ciešanas un bēdas tagad, un ziedosim sevi uzcītīgāk, lai sagatavotos tai dienai, kad visbeidzot zudīs sāpes un ļaunums, kad Kristus personiski valdīs uz zemes, un zeme tiks atjaunota un saņems savu paradīzes godību. Tā būs atpestīšanas un tiesas diena. Anglikāņu bīskaps no Durhamas, doktors N.T. Wright, ir trāpīgi aprakstījis Kristus iespirkšanas, augšāmcelšanās un tiesas nozīmību, lai pārvarētu netaisnību un visu sakārtotu. Viņš sacīja, Dievs ir nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, kuru viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušajiem. Jēzus no Nācaretes esamība un it īpaši viņa augšām celšanās no mirušajiem ir pārliecinošs pamatojums tam, ka pasaule nav radusies nejauši, galu galā tas nav haoss. Ka tad, kad mēs šodien darām taisnības darbus, mēs neliederīgi netērējam savu laiku un līdzekļus, lai saglābtu to, kas galu galā tāpat sabruks, kad Dievs piecēla Jēzu no mirušajiem. Tas bija salīdzinoši neliels notikums, kas ietvēra visaugstāko tiesu, iesēja vislielākās cerības sēklu. Dievs visspēcīgākajā veidā pasludināja, ka Jēzus no Nacaretes patiesi ir Mesija. Lielākā ironija pasaules vēsturē ir tā, ka Jēzus pats izcieta nežēlīgu
un netaisnu tiesu, nonācis vietā, kas simbolizēja un saveda vienkopus visas vēsturiskās nežēlības un netaisnības, lai pats izciestu šo haosu, šo tumsību, šo nežēlību, šo netaisnību un iznīcinātu tā spēku. Citāta beigas. Kamēr atrados konferencē Buenos Airesā, kur jau iepriekš pieminēju, Gars man nepārprotami apliecināja, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai ir dots unikāls spēks un pilnvaras, kas nepieciešams, lai paveiktu nepieciešamo sagatavošanos tā kunga otrajai atnākšanai patiesi. Tieši šim mērķim tā tika atjaunota. Vai jūs varat atrast vēl kādu tautu, kas atzīst šo laikmetu par pareģoto laika pilnību, kurā Dievs paredzējis visu apvienot zem vienas galvas Kristus? Ja jūs šeit neatradīsiet kopienu, kas vēlas paveikt to, kas nepieciešams gan dzīvajiem, gan mirušajiem, lai sagatavotos tai dienai, ja jūs šeit neatradīsiet organizāciju, kas ir apņēmusies iedot ievērojumu laiku un līdzekļus, lai apvienotu un sagatavotu derības tautu būtu gatavai pieņemt to kungu, jūs to neatradīsiet nekur. 1831. gadā tas kungs par baznīcu teica šādus vārdus. Dieva valstības atslēgas ir nodotas cilvēkam uz zemes, un no šejienes evaņģēlijas aizvēlsies līdz zemes galiem. Piesauciet to kungu, lai viņa valstība varētu izplatīties uz zemes, lai tās iedzīvotāji varētu to saņemt un būt gatavi nākamajām dienām, kurās cilvēka dēls nāks lejā debesīs, tērpt savas godības spožumā, lai satiktu Dieva valstību, kas ir nodibināta uz zemes. Ko mēs varam darīt, lai sagatavotos tai dienai jau tagad? Mēs varam sagatavoties paši. Mēs varam sapulcināt tā kunga derības tautu, un mēs varam palīdzēt piepildīt pestīšanas solījumu, kas dots tēviem mūsu senčiem. Pirms tas kungs atgriezīsies, ir nopietni jāstrādā, lai šie darbi notiktu. Pirmkārt un ļoti būtiski, lai tas kungs varētu atgriezties uz zemes, ir jābūt ļaudīm, kas ir sagatavoti, viņu pieņemt viņa atnākšanas brīdī. Viņš ir pasludinājis, ka tie, kas tajā dienā paliks uz zemes, no paša mazākā līdz lielākajam, tiks piepildīti ar tā kunga atziņu un redzēs paši savām acīm un pacels balsi un vienā balsī dziedās šo jauno dziesmu sakot. Tas kungs ir atkal atjaunojis Cijānu. Tas kungs visu ir apvienojis. Tas kungs ir nonesis Cijānu lejā no augšienes. Tas kungs ir uznesis Cijānu no lejas. Senos laikos Dievs uzņēma pie sevis taisnīgo Cijānas pilsētu. Turpretī pēdējās dienās jaunā Cijāna pieņems to kungu viņa atgriešanās dienā. Cijāna ir sirdī šķīstie, vienas sirds un viena prāta ļaudis, kuri dzīvo taisnībā un starp kuriem nav nabago. Pravietis Džozefs Smits pasludināja, Cijānas celšanai ir jābūt mūsu augstākajam mērķim. Mēs ceļam Cijānu savās mājās, bīskapijās, draudzēs un stabos, veidojot vienotību, dievišķību un žēlsirdību. Mums jāapzinās, ka Cijānas celšana notiek trauksmainā laikā, niknuma dienā, dedzināšanas dienā, posta, raudāšanas, sēru un žēlabu dienā. Un kā viesulis tā nāks pār visu zemes virsu, saka tas kungs. Tādēļ sapulcināšana stabos kļūst par glābiņu un patvērumu no vētras un no niknuma, ka tas tiks izliets bez mēra pār visu zemi. Gloži tāpat kā senāk, mēs sanākam kopā bieži, lai gavētu un lūgtu un runātu cits ar citu par savu dvēseļu labklājību un pieņemtu maizi un ūdeni, atceroties to kungu Jēzu. Prezidents Rasels M. Nelsons pagājušajā gada oktobra konferencē paskaidroja, baznīcas izsenais mērķis ir palīdzēt visiem baznīcas locekļiem stiprināt savu ticību mūsu kungam, Jēzum Kristum, un viņa īstenotajai izpirkšanai slēgt un ievērot savas derības ar Dievu, kā arī stiprināt un saistīt viņu ģimenes. Attiecīgi viņš uzsvēra, cik nozīmīgas ir tempļa derības sabata diena un ikdienas evaņģēlija baudīšana, galvenokārt mājās, stiprinot to ar evaņģēlija studēšanu baznīcā. Mēs vēlamies zināt par to kungu, un mēs vēlamies zināt to kungu. Galvenais Cijānas celšanas darba mērķis ir ilgstoši izkaisītās tā kunga derības tautas sapulcināšana. Mēs ticam burtiskā Izraēla sapulcināšanai un desmit cilšu atjaunošanai. Visi, kas nožēlo grēkus, tic Kristumu un top kristīti, ir viņa derības ļaudis. Tas kungs pats pareģoja, ka pirms viņa atgriešanās evaņģēlijs taps sludināts visā pasaulē, lai atgūtu viņa ļaudis, kas ir no Izraēla nama, un tad nāks gals. Jeremijas pareģojumi top piepildīti. Tādēļ redzi, nāks dienas, tā saka tas kungs, tad tie nesacīs vairs tik tiešām, ka tas kungs dzīvo, kas izveda Izraēla bērnus no Ēģiptes zemes, bet sacīs, tik tiešām, ka tas kungs dzīvo, kas atveda Izraēla bērnus no ziemeļu zemes un no visām zemēm, kur viņš tos bija izklīdinājis, jo es atvedīšu tos atkal viņu zemē, ko es devu viņu tēviem. Prezidents Nelsons ir vairāk kārt uzsvēris, ka Izraēla sapulcināšana ir vissvarīgākā lieta, kas notiek, šodien notiek uz zemes. Nekas cits nestāv tai līdzās plašā mēroga ziņā, nekas cits nestāv tai līdzās svarīgumā, nekas cits nestāv tai līdzās majestātiskumā. Un ja jūs izvēlaties, jūs varat būt tās liela daļa. Pēdējo dienu svētie vienmēr ir bijusi misionāru tauta. Simtiem tūkstoši kopš atjaunošanas sākuma ir atsaukušies misijas aicinājumiem. Desmitiem tūkstoši šobrīd kalpo. Un kā tikko mācīja Elders Kventins L. Kuks, mēs visi varam piedalīties šajā darbā vienkārši un dabiski mīlestībā aicinot citus pievienoties mums baznīcā, apmeklēt mūsu mājās, kļūt par daļu no mūsu loka. Mormona grāmatas publicēšana bija signāls tam, ka sapulcināšana ir sākusies. Mormona grāmata pati par sevi ir līdzeklis sapulcināšanai un pievēršanai. Vēl būtiska sagatavošanās otrajai atnākšanai ir lielais darbs mūsu priekšteču glābšanai. Tas kungs apsolīja sūtīt pravietu Elī pirms otrās atnākšanas. Tā kunga lielās un šausmu pilnās dienas, lai atklātu priesterību un iedēstītu bērnu sirdīs solījumus, kas doti tēviem, kā apsolīts Elī ieradās. Tas notika 1836. gada 3. aprīlī Kētlandes Ohio templī. Tajā vietā un tajā brīdī viņš patiesi piešķīra apsolīto priesterību, mirušo pestīšanas atslēgas un sievu, vīru un ģimeņu saistīšanas atslēgas visās paudzēs un cauri visai mūžībai. Ja tā nebūtu noticis, radīšanas mērķis būtu izjaukts un šajā nozīmē zeme būtu nolādēta vai pilnībā iznīcināta. Jauniešu svētbrīdī, kas notika pirms Romas Itālijas tempļa iesvētīšanas, simtiem jaunu vīriešu un sieviešu klātienē parādīja prezidentam Nelsonam sagatavotās kartiņas ar viņu senču vārdiem. Viņi bija gatavi ieiet templī, lai izpildītu aizstājošās kristības par šiem senčiem, tiklīdz templis būs atvērts. Tas bija ārkārtīgi iepriecinošs brīdis, tomēr tikai viens piemērs tam, kā palielinās centieni nodibināt Cijānu, to paudžu vidū, kas bijušas pirms mums. Lai arī mēs uzcītīgi cenšamies celt Cijānu, tajā skaitā darot savu daļu tā kunga izradzēto sapulcināšanā un mirušo pestīšanā, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tas ir tā kunga darbs, un to dara viņš. Viņš ir vīna dārza kungs, un mēs esam viņa kalpi. Viņš pavēl mums strādāt vīna dārzā no visa spēka, vēl šo pēdējo reizi, un viņš strādā kopā ar mums. Iespējams, precīzāk būtu teikt, ka viņš ļauj mums strādāt kopā ar viņu. Pāvils sacīja, es dēstīju, Apols laistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tieši viņš šobrīd pasteidzina savu darbu, liekot lietā mūsu ievērojumi, nepilnīgos pūliņus ar mūsu mazajiem līdzekļiem. Tas kungs paveic lielas lietas. Šis dižais un pēdējais evaņģēlija pilnības laikmets nepārtraukti tuvojas savai kulminācijai, Cijānai uz zemes, kas apvienosies ar Cijānu no augšienes, tā kunga brīnumainajā atgriešanās dienā. Jēzus Kristus baznīcai ir dots uzdevums sagatavot pasauli un tā to sagatavotai dienai. Un tādēļ šajās lieldienās patiesi svinēsim Jēzus Kristus augšām celšanos un visu, ko tā paredz, viņa atgriešanos, lai valdītu tūkstošu miera gadus, taisnīgu tiesu un pilnīgu taisnīgumu visiem. Visu cilvēku nemirstību, kas jebkad dzīvojuši uz zemes, un mūžīgās dzīves apsolījumu. Kristus augšām celšanās ir augstākā pārliecība, ka viss tiks atjaunots taisnībā, celsim Ciānu, lai pietuvinātu to dienu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
At this season of the year, we particularly rejoice and reflect.
Šajā svētku laikā mēs jau īpaši priecājamies par un domājam par glābēju no izpirkšanu. Tā tiešām ir pati dievišķākā, apgaismojošā, iespaidīgākā mācība, kas jebkad ir izzināta šajā pasaulē un visumā. Tā dāvā cerību un piešķir mūsu dzīvē mērķi. Kas tad ir Jēzus Kristus īstenotā izpirkšana? Savā ziņā tā ir virkne dievišķo notikumu, kas atsākās Getsemanes dārzā, turpinājās pie krusta un noslēdzās ar kulmināciju, kad glābējs augšām cēlās no savu kapu. To visu motivēja neaptverama mīlestība pret tik vienu no mums. Tam bija nepieciešama bezgrēcīga būtne, kam bija bezgalīga vara pār dabiskajām stihijām, pat pār nāvi, kam piemita neierobežota spēja izciest visu mūsu grēku un pārbaudījumu seks un kas faktiski nolaidās zem tā visu. Tāda bija Jēzus Kristus misija, tāda bija viņa īstenotā izpirkšana. Kāds tad bija tās nolūks? Tās nolūks bija dāvāt mums iespēju atgriezties Dieva klātbūtnē, kļūt līdzīgākies viņam un iemantot prieka pilnību. Tas tika paveikts pārvarot četrus šķēršļus, kas ir pirmais laicīgā nāve, otrais garīgā nāve, Ādama pārkāpuma dēļ un mūsu grēku dēļ, trešais mūsu ciešanas un nespēks, ceturtais mūsu vājības un nepilnības. Bet kā gan glābējs varēja to īstenot, nepārkāpjot taisnīgumu likumu? Padomāsim uz brīdi par kādu vīrieti, kurš vēloties pieredzēt satraucošu brīvo kristienu, pieņem pārsteidzīgu lēmumu un spontāni izlēdz no nelielas lidmašīnas. Viņš tuliņ pats saprot, cik muļķīgi rīkojies. Viņš gribētu droši piezemēties, taču tam ir kāds šķērslis, gravitācijas likums. Viņš sāk pārsteidzot ātri kustināt rokas, cerot sākt lidot, taču tam nav cerētā rezultāta. Viņš mēģina ieņemt tādu stāvokli, lai palēdinātu nolaišanos, līgani planējot, taču gravitācijas likums ir nepielūdzams un nežēlīgs. Viņš mēģina pierunāt šo vienkāršo dabas likumu, sakot, tā bija kļūda, es nekad vairs tā nedarīšu. Taču viņa lūguma neatrod dzirdīgas ausis. Gravitācijas likums nepazīst līdzjūtību, tam nepastāv izņēmumi. Taču par laimi, šis vīrietis pēkšņi sajūt savos plecos smagumu. Viņa draugs lidmašīnā, nojaušot par šo muļķīgo lēmumu, tieši pirms lēciena ir uzlicis viņam plecos izpletni. Viņš atrod izpletņa auklu un parauj to. Viņš atvieglots droši nolaižas lejā. Mēs varētu jautāt, vai šeit tika pārkāptas gravitācijas likums, vai arī izpletnes darbojas saskaņā ar šo likumu nodrošināt drošu nolaišanos. Grēkojot, mēs līdzināmies šim neapdomīgajam vīram, kurš izlēdz no lidmašīnas, lai ko mēs darītu paši saviem spēkiem uz gaidu tikai un vienīgi avārija. Mēs esam pakļauti taisnīgumu likumam, kas tāpat kā gravitācijas likums ir strikts un nežēlīgs. Mēs varam tikt glābti vienīgi, pateicoties tam, ka glābējs ar savu izpirkšanu žēlstīgi nodrošinājis mums zināmu garīgo izpletni. Ja mums ir ticība Jēzum Kristum un mēs nožēlojam grēkus, kas nozīmē, ka mēs darām savu daļu paraujot izpletņa auklu, tad mūsu dzīvē var izpausties glābējs sargājušies spēks un mēs varam piezemēties garīgi neskarti. Taču tas ir iespējams tikai pateicoties tam, ka glābējs ir pārvarējis četrus šķēršļus, kuri varētu liekt mums garīgi pilnveidoties. Pirmais – nāve. Viņš pārvarēja nāvi caur savu godības pilnu augšām celšanos. Apostols Pāvils mācīja, jo kā Ādamā visi mirst, tāpat arī Kristu visi tiks dzīvi darīt. Otrais – grēks. Glābējs uzveicis grēku un atbrīvoja no vainas visus tos, kuri nožēlo grēkus. Viņa attīrījušies spēks ir tik pamatīgs un visaptverošs, ka Jesaja apsolīja. Kaut jūsu grēki arī būtu sarkani kā asins, tomēr tie paliks balti kā sniegs. Es laiku pa laikam esmu ticies ar krietniem svētajiem, kuriem ir grūti sev piedot, kuri nevainīgi tomēr kļūdaini attiecina uz glābēju pestīšanas spēku zināmas ierobežojumus. Paši to negribot, viņi uzskata bezgalīgo izpirkšanu par ierobežotu izpirkšanu, kur nespēja tiem palīdzēt konkrēti grēku vai vājības gadījumā. Taču tā ir bezgalīga izpirkšana, jo tajā ir ietverts un iekļauts ik viens grēks un visas vājības, kā arī jebkurš kaitējums un sāpes, ko mums ir nodarījuši citi. Trūmans Macens dalās mirnāšo vēstījumā sakot, ja starp jums ir daži, kuri ir tikuši pievilti vedot pie pārliecības, ka jūs esat aizgājuši par tālu, ka jūs esat saindējušies ar grēku, kas liec jums jebkad no jauna kļūt tādiem, kādi jūs pat varētu kļūt, uzklausiet manis teikto. Es liecinu jums, ka jūs nevarat nogrimt tādos dziļumos, kur jūs nespējat aizsniegt Jēzus Kristus gaismu un visapturējušies spēks. Es liecinu, kamēr vien jūsos gaila kaut vismazākā vēlma nožēlot grēks un patsensties, viņš ir līdzās. Viņš nevien nolaidās līdz jūsu stāvokli, viņš nolaidās vēl zemāk par to, lai varētu būt visā un caur visu patiesības gaismu. Viens no iemesliem, kāpēc ir tik būtiski izprast labi to izpirkšanu un tās neierobežotu ietekmi, ir tāds, ka gūstot dziļāku izpratni, mēs izjūtam arvien lielāku vēlmi piedot gan sev, gan citiem. Taču pat, ja mēs ticam Kristus attīrošiem spēkam, mums bieži rodas jautājums, kā lai es zinu, ka man grēki ir piedoti? Ja mēs jūtam garu, tas ir apliecinājums tam, ka mums ir piedots vai ka noris attīrišanas process. Prezidents Henrijs Bjairings ir mācījis, ja jūs esat sajūti svētā gara ietekmi, jūs to varat uzskatīt par pierādījumu tam, ka jūsu dzīvē darbojas izpirkšana. Daži vaicā, ja jau man ir piedots, kādēļ es joprojām jūtos vainīgs? Iespējams, Dieva žēlstībās savas vainas atcerēšanās kalpo par brīdinājumu, zinām garīgo zīmi stop, kas vismaz kādu laiku, sastopoties ar jauniem kārdinājumi, sauc neej par šo ceļu. Tu zini, kādas sāpes tas var nodarīt. Šajā ziņā mēs tādējādi diedam pasargāt, nevis sodīt. Vai mums maz ir iespējams atcerēties savus grēkus, nejūtoties vainīgiem? Alma atcerējās par saviem grēkiem pat daudzus gadus pēc šo grēku nožēlošanas. Taču piesaucis Jēzu pēc žēlstības, viņš teica, es vairs neatcerējos savas sāpes. Jā, es vairs nemocījos atcerēdamies savus grēkus. Kā viņš spēja atcerēties savus grēkus bez sāpēm un vainas izjūtas? Tādēļ, ka nožēlojot grēkus, mēs piedzimstam no Dieva. Kā teikt, svētajos rakstos mēs kļūstam par jaunām radībām Kristu. Tad mēs pilnīgi godīgi varam teikt, es vairs neesmu tas vīrietis vai sieviete, kas pastrādāja šos pagātnē atstātos grēkus. Es esmu jauna pārveidota būtne. Trešais – ciešanas un nespēks. Alma pravietoja, ka Kristus izciešot visādas sāpes un ciešanas un kārdinājumus. Kādēļ? Lai viņš varētu tikt piepildīts ar žēlstības miesā, lai viņš varētu zināt miesā, kā palīdzēt saviem ļaudīm viņu vājībās. Kā viņš to paveica? Dažkārt viņš atbrīvo mūs no mūsu ciešanām. Dažkārt viņš stiprina mūs, lai mēs varētu izturēt, bet citkārt viņš dāvā mums mūžīgo skatījumu, lai mēs varētu skaidrāk izprast savu ciešanu laicīgo raksturu. Aptuveni 2 mēnešus nīcis Libertī cietumā Džozefs Smits beigās izsaucās. Ak, Dievs, kur tu esi? Tā vietā, lai snietu tūlītēju atvieglojumu, Dievs atbildēja. Mans dēls, miers tavai dvēselē, tavas liktas un tavas ciešanas būs, bet tikai mazu brītiņu. Un tad, ja tu tās labi izturēsi, Dievs tevi paaugstinās, augstumos. Tad Džozefs saprata, ka šī rūgtā pieredze ir tikai neliels punktiņš mūžības notikuma spektrā. Guvis skaidrāku redzījumu viņš no tās pašas cietuma kameras svētiem rakstīja. Dārgie mīļotie brāļi, darīsim priecīgi visu, kas ir mūsu spēkos, un tad stāvēsim mierīgi ar pilnīgu pārliecību, lai redzētu Dieva glābšanu. Pateicoties glābēju īstenotai izpirkšanai, mēs varam iemantot mūžīgo skatījumu, kas piešķir mūsu pārbaudījumam jēgu un mierin mūs, dāvājot cerību. Mūsu ceturtais – mūsu vājības un nepilnības. Pateicoties izpirkšanai, glābējs ir iegūst spēcinošu spēju, ko dažkārt dēvē par labvēlību un kas var mums palīdzēt pārvarēt savas vājības un nepilnības, tādējot atbalstot mūsu centienos kļūt līdzīgākiem viņam. Moronijas mācīja, jā, nāciet pie Kristus un topiet pilnveidot viņā, lai ar viņa labvēlību jūs varētu būt pilnīgi Kristu. Šķiet, ka pastāv vismaz divas metodas vai līdzekļi, kā mēs varam likt lietā šo īpašo spēku, kas var mūs attīrīt un pat padarīt pilnīgus. Pirmā metode ir glābšanas priekšraksts. Svētie raksta vēsta. Caur priekšrakstiem izpauž dievišķības spēks. Var gadīties, ka dažkārt mēs domājam par priekšrakstiem kā par uzdevumu, kas ir jāpaveic, lai iemantot paaugstināšanu. Taču patiesībā katrs no tiem sniedz pieeja dievišķajam spēkam, kas palīdz mums arvien vairāk līdzināties Kristum. Piemēram, tiekot kristīt un saņemot svētā gara dāvanu, mēs tiekam attīrīti, tādējādi kļūstot svētāk, līdzīgāki Dievam. Turklāt savu svēto garu mūsu prāts var tikt apgaismots un mūsu sirds var tikt mīkstināts, lai mēs varētu domāt un justies līdzīgāk viņam. Un tiekot saistīt ar savu laulāto, mēs iemantojam tiesības uz troņiem, valstībām, valdībām un varām, kas ir dāvanas no Dieva. Otrā metoda šī īpašā spēka iemantošanai ir gara dāvanas. Pateicoties Kristus īstenotā izpirkšanai, mēs esam tiesīgi saņemt svētā gara dāvanu un caur to arī garīgās dāvanas. Šīs dāvanas ir dievišķās īpašības. Tad ikreiz, kad mēs iemantojam kādu no gara dāvanām, mēs kļūstam līdzīgāk Dievam. Nav šaubu, ka tieši tādēļ svētajos rakstos mums daudzkārt tiek ieteikts tiekties pēc šīm dāvanām. Prezidents Džordžs Kanons mācīs, nevienam nevajadzētu teikt, ak, es tur nekā nevaru līdzēt, tāda ir mana daba. Viņš netiks attaisnots, jo Dievs ir apsolījis dot mums dāvanas, kas izpaudīs mūsu nepilnības. Ja kāds no mums ir nepilnīgs, mums ir pienākums lūgt pēc dāvanas, kas padarīs mūsu pilnīgus. Īsumā sakot, glābēja īstenotā izpirkšana dāvā mums dzīvību nāves vietā, skaistumu pelnu vietā, dziedināšanu sāpju vietā un pilnīgu vājību vietā. Tas ir debesu risinājums šīs pasaules šķēršļu un grūtību pārvarēšanai. Savā pēdējā laicīgās dzīves nedēļā glābējs teica, pasaulē jums ir bēdas, bet turiet droši prāt, es pasaulē esmu uzvarējis. Pateicoties tam, ka glābējs īstenoja savu izpirkšanu, nav tāda ārēja spēka, notikuma vai personas, ne grēka, ne nāves, ne šķiršanās, kas varētu liekt mums iemantot paaugstināšanu, ja vien mēs ievērojam Dievu baušļus. Zinot to, mēs varam virzīties uz priekšu ar drošu prātu un pilnīgu pārliecību, ka Dievs ir ar mums šajos debes centienos. Es liecinu, ka glābēja īstenotā izpirkšana ir nevien nebeidzamā savā vērienā, bet arī individuāli piemērojuma. Tā var nevien atgriezt mūsu Dievu klātbūtnē, bet arī dāvāt mums iespēju kļūt tādiem kā viņš, kas ir Kristus īstenotās izpirkšanas augstākais mērķis. Par to es pateicīgu un nešaubīgu liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mēs esam pateicīgi par skaistajiem vēstījumiem, kurus esam dzirdējuši, un par tempļa skvēra tabernakla kora iedvesmojošajām dziesmām, kas ir izskanējušas šajā rītā. Tagad koris priecēs mūs ar dziesmu O Thou Rock of Our Salvation. Pēdējais šajā sesijā mūs uzrunās mūsu mīļotais pravietis, prezidents Rasels Nelsons. Pēc viņa uzrunas koris noslēg šo sanāksmi ar dziesmu Sekojiet man. Noslēguma lūkšanu teiks māsa Džīna Bingema, palīdzības biedrības vispārējā prezidente.
Mani mīļotie brāļi un māsas, mēs ar sievu Vendī ļoti priecājamies būt kopā ar jums šajā sabata rītā. Kopš mūsu pagājušās vispārējās konferences ir noticis ļoti daudz. Ir iesvētīti jauni tempļi Koncepcionā Čīlē, Barankiljā, Kolumbijā un Romā, Itālijā. Šajos svētajos pasākumos mēs esam pieredzējuši bagātīgu garu klātbūtni. Es apsveicu tās daudzās sievietes un vīriešus, kuri nesen beidz lasīt mormonu grāmatu, gūstot prieku un atklājot apslēptus dārgumus. Man iedvesmo ziņas par pieredzētiem brīnumiem. Es apbrīnoju 11-gadīgos jauniešus, kuri tagad jau būdami diakoni, katru svētdienu cienīgi iznēsās svēto vakarēdienu. Viņi dodas uz templi līdz ar 11-gadīgajām jaunietēm, kuras šobrīd enerģiski mācās un kalpo bišu stropiņu klasēs. Gan jaunie vīrieši, gan jaunās sievietes skaidri un pārliecinoši sludina evaņģēliju patiesās mācības. Es priecājos par bērniem un jauniešiem, kuri palīdz mācīt evaņģēliju savās mājās, kopā ar saviem vecākiem īstenojot ģimenē balstīto, baznīcas atbalstīto mācību programmu. Mums tika atsūtīta šī četrkārdīgā Blake fotografija, kurš atgarā sestdienas rītā paķēris baznīcas grāmatu iesaucās. Man vajag pabarot savu garu. Blake, mums sajūsmina ziņas par tevi un citiem, kur izvēlas barot savu garu, baudot Jēzus Kristus atjaunotā evaņģēlija patiesās mācības. Un mūs iepriecina apziņa, ka daudz no jums iegūst savā dzīvē Dieva spēku, pielūdzot un kalpojot tempļos. Kā jau daudz no jums zina, pirms 3 mēnešiem mūsu ģimenē tika pieredzēta sāpīga šķiršanās, kad no šīs laicīgās dzīves aizgāja mūsu meita Vendija. Pēdējās viņas dzīves dienās cīņā ar vēzi, es tiku svētīts ar iespēju atvadīties no viņas mūsu pēdējā tēva meitas sarunā. Saņemdams viņas rokas, es pateicu viņai, cik ļoti es viņu mīlu un cik pateicīgs jūtos, ka var būt viņas tēvs. Es teicu, tu esi laulājusies templī un uzticīgi godājis savas derības. Jūs ar vīru esat uzņēmuši savā ģimenē 7 bērnus un izaudzinājuši viņus par dievbīgiem Jēzus Kristus mācekļiem, varonīgiem baznīcas locekļiem un ieguldījumu nesošiem pilsoņiem, un viņi ir izraudzījušies sev tikpat cienīgas laulātos. Tavs tētis ar tevi ļoti, ļoti lepojas. Tu esi ienesusi manā dzīvē lielu prieku. Viņa klusi atbildēja. Paldies tev, tēti. Tas bija saviļņojošs, asaru pilns brīdis. Viņas mūžu 67 gadu laikā mēs kopīgi strādājām, kopīgi dziedājām un bieži arī kopīgi slēpojām. Taču tovakar mēs runājām par to, kam ir visbūtiskākā nozīme. Par derībām, priekšrakstiem, paklausību, ticību, ģimeni, uzticību, mīlestību un mūžīgo dzīvi. Mums ļoti pietrūkst mūsu meitas. Taču pateicoties Jēzus Kristus atjaunotajam evaņģēlijam, mēs par viņu nesatraucamies. Turpiniet godāt savas derības ar Dievu, mēs gaidām to brīdi, kad atkal varēsim būt kopā. Tikmēr mēs kalpojam tam kungam šeit, un viņa kalpo tur, paradīzē. Patiesībā mēs ar sievu jau šī gada sākumā paviesojāmies paradīzē. Tanī paradīzē, kur atrodas Kalifornijas štatā. Sagadījās tā, ka mūsu vizīte bija plānota tikai 40 stundas pēc tam, kad no dzīves šķīrās mūsu meita. Mēs līdz ar elderu Kevinu V. Pearsonu un viņa sievu Džūnu tikām spēcināti tiekoties ar svētajiem no Čikostaba, Kalifornijā. Mēs uzzinājām par viņu vareno ticību, viņu kalpošanu norīkojumos un par brīnumiem, kas notika pat pieredzot izniedzinošus zaudējumus vispostošākajā savvaļas ugunsgrēkā Kalifornijas vēsturē. Kamēr mēs bijām tur, mums bija gara saruna ar jauno policijas virsnieku Džonu, kurš bija viens no maniem drosmīgajiem palīgiem šajā ārkārtas situācijā. Viņš atsauc atmiņā biezo tumsību, kas nolaidās pār paradīzi 2018. gada 8. novembrī, kad cauri pilsētai šāvās liesmas un kvēlojošas ogles, nopostot īpašumus un mantas gluži kā sodību, un atstājot aiz sevis tikai pelnu kaudzes un vientulīgus ķieģeļus kursteņus. Džons 15 stundu garumā braukāja cauri neredzamajai tumsībai, ko pāršķēla biedojošs, kvēlojošs, izdeguļu šautrs, palīdzot cilvēkam pēc cilvēka, ģimenei pēc ģimenes izbēgt un nonāk drošībā, riskēdams ar savu pašu dzīvību. Taču šajā spraigajā pārbaudījuma brīdī Džona prātu visvairāk nodarbināja pats biedējošākais jautājums. Kur ir mana ģimene? Pēc daudzām garām, šausminošu satraukumu pilnām stundām, viņš beidzot uzzināja par viņu veiksmīgo evakuāciju. Stāsts par Džonu un viņam raizēm par savu ģimeni ir pamudinājis man šodien uzrunāt tos no jums, kuri pietuvojoties savas laicīgās dzīves noslēgumam, varētu vaicāt. Kur ir mana ģimene? Tanī nākamības dienā, kad beigsies jūs laicīgie pārbaudījumi un jūs nokļūsiet garu pasaulē, jūs nonāksiet acis pret acis ar šo sirdi plosošo jautājumu. Kur ir mana ģimene? Jēzus Kristus māca mums atpakaļ ceļu uz mūžīgajām mājām. Viņš izprot debes tēvu mūžīgās pilnveidas ieceru labāk nekā jebkurš no mums. Gal galā viņš ir tās noslēga akmens. Viņš ir mūsu pestītājs, mūsu dziedinātājs un mūsu glābējs. Kopš brīža, kad Ādams un Ieva tika izraidīti no Ēdenes dārza, Jēzus Kristus ir sniedzis mums savu vareno roku, lai palīdzētu visiem, kur izvēlas viņam sekot. Svētajos rakstos tiek atkārtot vēstīts, ka par spīti visdažādāko cilvēku visdažādākiem grēkiem viņa roka joprojām ir pastieta. Ikviena cilvēka garš gluži dabiski ilgojas pēc tā, lai ģimenes mīlestība turpinātos mūžīgi. Dziesmas par mīlestību uztar maldīgo cerību, ka ja jūs vēlaties būt kopā uz mūžiem, jums pietiek tikai ar mīlestību. Un daži kļūdaini uzskata, ka Jēzus Kristus augšām celšanās ietver apsolījumu, ka visi cilvēki pēc nāves būs kopā ar saviem mīļajiem. Patiesībā jau pats glābējs ir nepārprotam paskaidrojis. Kaut arī viņa augšām celšanās nodrošina to, ka ik viens cilvēks dzīvos, kurš ir dzīvojis, tikš augšām celts un dzīvos mūžīgi, ja mēs gribam iemantot vareno paaugstināšanas privileģiju, no mums tiek prasīts daudz vairāk. Glābšana ir individuāla lieta, bet paaugstināšana ir visas ģimenes lieta. Ieklausieties šajos vārdos, kuru tas kungs Jēzus Kristus ir teicis savam pravietim. Visām derībām, līgumiem, saistībām, pienākumiem, zvērestiem, solījumiem, darbībām, sadraudzībām, attiecībām vai cerībām, kas nav veiktas un noslēgtas un aizzīmogots ar apsolījumu svēto garu, nav nekādas iedarbības, vērtības vai spēka pie augšām celšanās no mirušajiem un pēc tās, jo visi līgumi, kas nav slēgti ar šādu nolūku, beidzas, kad cilvēki nomirst. Tad kas tiek prasīts, lai ģimene varētu iemantot mūžīgo paaugstināšanu? Mēs varam pretendēt uz šo privilēģiju, slēdzot derības ar Dievu, ievērojot šīs derības un saņemot nepieciešamos priekšrakstus. Tā tas ir bijis jau kopš pasiem pirmsākumiem. Ādams un Ieva, Noa un viņa sieva, Abrahams un Sāra, Lehīts un Sārija un visi citi Jēzus Kristus dievbīgie mācekļi jau kopš pasaules radīšanas brīža ir slēguši ar Dievu tās pašas derības. Viņi ir saņēmuši tos pašus priekšrakstus, kurus mēs, būdami tā kunga atjaunotās baznīcas locekļi mūsdienās, saņemam, tiekot kristīti un apmeklējot templi. Glābējs aicina, lai mēs visi sekot viņam kristību ūdeņos un ar laiku slēgtu turmākas derības ar Dievu templī, saņemot un paliekot uzticīgi šiem turpmākajiem, būtiskākajiem priekšrakstiem. Tie visi ir nepieciešami, ja mēs vēlamies tikt paaugstināti kopā ar savu ģimeni, lai mūžīgi dzīvot ar Dievu. Manu sirdi sāpina tas, ka daudzi cilvēki, kurus es mīlu, abrīnoju un cienu, noraida viņa aicinājumu. Viņi ignorē Jēzus Kristus lūgumus, kad viņš aicina, nāciet, sekojiet man. Es saprotu, kāpēc Dievs rauda. Arī man ir jārauda, domājot par šiem draugiem un radiniekiem. Viņi ir brīnišķīgi vīrieši un sievietes, kuras ziedojas savām ģimenēm un saviem pilsoniskiem pienākumiem. Viņi dāsni velta tam savu laiku, enerģiju un resursus. Un pateicot viņu pūliņiem, pasaule kļūst labāka. Taču viņi ir izvēlējušies neslēgt derības ar Dievu. Viņi nav saņēmuši priekšrakstus, ar kuriem viņi un viņa ģimenes var tikt paaugstināts un saistītas uz mūžiem. Kā es vēlētos, kaut es varētu ar viņiem aprunāties, aicinot, lai tie nopietni padomā par tā kunga iespēju dodošajiem likumiem. Es esmu prātojis, kas man būtu jāsaka, lai viņi sajust, cik ļoti glābējs tos mīlu, zināt, cik ļoti es viņus mīlu, un saprast, kā sievietes un vīrieši, kur ievēro derības, var iemantot prieka pilnību. Viņiem ir jāsaprot, ka, lai gan viņiem ir sagatavot vieta mūžībā, līdz ar tiem brīnišķīgajiem vīriešiem un sievietiem, kuri tāpat kā viņi ir izvēlējušies neslēgt derības ar Dievu, tā nebūs tā vieta, kura ģimenes pieredzēs atkal apvienošanos, iegūstot privilēģiju, dzīvot un pilnveidoties mūžīgi. Tā nav tā valstība, kur viņi pieredzēs prieka pilnību, nebeidzams pilnveidus laimes esamību. Šīs varenās svētības var iemantot vienīgi dzīvojot paaugstinātajā celestiālā valstībā ar Dievu, mūsu mūžīgo tēvu, viņa dēlu Jēzu Kristu un saviem brīnišķīgajiem, cienīgajiem un sagatavotiem ģimenes locekļiem. Es vēlētos pateikt saviem atturīgajiem draugiem. Šīs dzīves laikā jūs nekad un nevienā jomā nesat apmierinājušies ar otršķirīgu rezultātu, taču atturoties visā pilnībā pieņemt Jēzus Kristus atjaunotu evaņģēliju, jūs izvēlaties apmierināties ar otršķirīgo. Glābējs ir teicis, mana tēva namā ir daudz mājokļu. Tomēr, izvēloties neslēgt derības ar Dievu, jūs uz visu mūžību apmierināties ar pašu pieticīgāko jumtu virs savas galvas. Es turpinātu pārliecināt savus atturīgos draugus, sakot, atklājiet savu sirdi Dievam, vaicājiet viņam, vai tā ir patiesība. Atvēliet laiku viņa vārdu studēšanai, patiesi studējiet. Ja jūs tik tiešām mīlat savu ģimeni, un ja jūs vēlaties tikt paaugstināt kopā ar viņiem cauri visai mūžībai, maksājiet par to jau tagad ar nopietnām studijām un dedzīgām lūkšanām, lai varētu izzināt šīs mūžīgās un patiesās mācības un dzīvot pēc tām. Ja jūs neesat pārliecināti par savu ticību Dievam, sāciet ar šo, saprotiet, ja cilvēkam nav nekādas pieredzes attiecības ar Dievu, viņš var šaubīties par Dievu pastāvēšanu. Tādēļ ieņemiet tādu nostāju, lai sāktu gūt pieredzi attiecībās ar viņu. Kļūstiet pazemīgāki, lūdziet, lai jūs varētu ieraudzīt Dieva roku savā dzīvē un apkārtējā pasaulē. Lūdziet, lai viņš jums apliecina, ka viņš tik tiešām pastāv un ka viņš jūs pazīst. Jautājiet viņam, ko viņš pret jums jūt, un pēc tam ieklausieties. kādam no šiem maniem dārgiem draugiem trūka pieredzes attiecībās ar Dievu. Bet viņš ilgojās no jauna būt kopā ar savu mirušo sievu. Viņš lūdz man palīdzību. Es mudināju viņu tikties ar mūsu misionāriem, lai izprastu Kristus mācību un uzzināt par evaņģēlija derībām, priekšrakstiem un svētībām. Un viņš to izdarīja. Taču viņam šķita, ka viņa ieteiktais virziens prasa pārlieku mainīt savu dzīvi. Viņš teica, man šie baušļi un derības šķiet pārāk grūti. Man arī nav iespējas maksāt 10. tiesu, un man nav laika kalpot baznīcā. Tad viņš man palūdza. Kad es nomiršu, lūdzu, izpildi nepieciešamo tempļa darbu par manu un sievu, lai mēs atkal varētu būt kopā. Par laimi es neesmu šī vīra soģis, taču es šaubos par to, cik efektīvs var būt aizstājošais tempļa darbs tāda cilvēka labā, kuram ir bijusi iespēja tikt kristītam šīs dzīves laikā, tikt ordinētam priesterībā un saņemt tempļa svētības šeit mirstībā, bet kurš ir pieņēmis apzināt lēmumu atteikties no šī virziena. Man dārgie brāļi un māsas, Jēzus Kristus aicina mūs mērot derību ceļu, lai mēs varētu atgriezties mājās pie saviem debes vecākiem un būt kopā ar tiem, kurus mīlam. Viņš aicina mūs, nāciet, sekojiet man. Šobrīd, būdams viņa baznīcas prezidents, es lūdzos jūs, kas esat attālinājušies no baznīcas. Un jūs, kas vēl neesat īsti cenšies pārliecināties par glābēju baznīcas atjaunošanu, veiciet garīgo darbu, lai uzzinātu to pašu saviem spēkiem. Lūdzu, darīt to tagad. Laika vairs nav daudz. Es liecinu, ka Dievs dzīvo. Jēzus ir Kristus. Viņa baznīca un viņa evaņģēlija pilnība ir tikusi atjaunota, lai svētītu mūsu dzīvi ar prieku gan tagad, gan nākamībā. Par to es liecinu Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
Mūsu dārgais Tēvs debesīs, mēs esam ļoti pateicīgi par šo Jēzus Kristus evaņģēlī stingro pamatu, uz kuru mēs varam stāvēt. Mēs pateicamies Tev par Tavu mīlestību, ko Tu esi izlējis pār katru no mums, lai kur mēs būtu katrā mūsu situācijā. Mēs veltām savu sirdis Tev. Mēs esam pateicīgi par evaņģēlijas svētībām mūsu dzīvēs. Mēs lūdzam, lai mēs varētu pieņemt lēmumus, kas svētīt mūsu dzīvi. Mēs lūdzam, palīdz mums dalīties gaismā, evaņģēlijā ar apkārtējiem, lai mēs būtu sagatavoti Tavu dēlu, mūsu glābēja Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Mēs lūdzam par šo un pateicamies par visu un par katru svētību, ko saņemam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.
This has been a broadcast of the 100th
pēdējā dienas svēto Jēzus Kristus baznīcas 189. Gadskārtējās vispārējās konferences pārraide. Runātāji bija izraudzīti no baznīcas augstākajām pilnvarotajām un augstākajām amatpersonām. Muzicēja Tempļa skvēra tabernakla koris. Šī pārraide tiek raidīta kā Bonasvilde distribution publisks pakalpojums. Šo sesiju ir aizliegts pavairot, ierakstīt, pārrakstīt vai savādāk izmantot bez rakstiskas atļaujas.